Luka umutwe wa cumi. Hanyuma y'ibyo Nyagasani Yezu atoranya abandi bigishwa 72, abatuma 22 kumubanziriza mu mijyi yose n'ahantu hose we yari agiye kujya, arababwira ati:
imyaka yeze ari myinshi, nyamara abasaruzi ni bake. Nuko rero nimusabe nyir'imyaka yohereze abasaruzi mu murima we. Nimugende, dore mbatumye nk'abana b'intama hagati y'impyisi. Muramenye ntimugire icyo mujyana, cyaba agasaho k'amafaranga cyangwa umufuka cyangwa inkweto, kandi mwirinde guhera muri hobe hobe. Inzu yose muzinjiramo mujye mubanza muvuge muti: amahoro y'Imana abe muri uru rugo. Niba muri rwo hari umunyamahoro, amahoro mubifurije azagumana nawe. Bitabaye bityo, ayo mahoro azabagarukire. Mugume muri iyo nzu, murye kandi munywe ibyo wafunguriye, kuko umukozi akwiye guhemberwa umurimo we. Ntimugahore muva mu icumbi mujya murindi. Umujyi muzinjiramo bakabakira, mujye mufungura ibyo babahereje. Mukize abarwayi baho, kandi mubabwire muti: ubwami bw'Imana burabegereye. Umujyi muzinjiramo ntibabakire, muzawuvemo munyere mu mihanda yawo muvuga muti: umukungugu wo mu mujyi wanyu wafashe mu birenge byacu, turawuhunguye ngo tuwubasigire ubu ari uzabashinja. Ibyo aribyo byose, mumenye ko ubwami bw'Imana bwegereje. Reka mbabwire, ku munsi Imana izaca imanza, ab'i Sodoma bazahanishwa igihano kidakaze nk'icy'abatuye uwo mujyi. Mw'abantu b'i Korazini mwe muzabona ishyano, namwe bantu b'i Betsayida muzabona ishyano. Ibitangaza Imana yakoreye muri mwe, iyo bikorerwa i Tiro n'i Sidoni, kuva kera baho baba barambaye ibigunira kandi bakicara mu ivu, bagaragaza ko bihanye. Nicyo gituma ku munsi Imana izaca imanza, ab'i Tiro n'i Sidoni bazahanishwa igihano kidakaze nk'icyanyu. Namwe bantu b'i Kafarinawumu, ese muragira ngo muzashyirwa hejuru mugere ku ijuru? Reka da, ahubwo muzamanurwa mugere ikuzimu.
Yezu yungama ati:
bigishwa banjye, umuntu wese ubumva nijye aba yumvise, kandi uwamagana nijye aba yamaganye, n'unyamagana aba yamaganye wantumye.
Nuko abo 72 bagarukana ibyishimo baravuga bati:
Nyagasani, n'ingabo za Satani ziratwumvira iyo tuzitegetse mu izina ryawe.
Yezu arababwira ati:
nabonye Satani ahanuka mu ijuru nk'umurabyo. Dore nabahaye ubushobozi bwo kuribata inzoka, kimwe n'indyanisha murizo, no gutsinda ububasha bwose bwa Satani, kandi nta kizagira icyo kibatwara. Ibyo aribyo byose, ntimwishimire ko ingabo za Satani zibumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru.
Uwo mwanya Yezu asabwa n'ibyishimo bivuye kuri Mwuka Muziranenge, aravuga ati:
ndagushimiye Data nyir'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Yego Data, uko niko biri, kuko ari byo wishimiye. Ibintu byose nabyeguriwe na Data. Ntawuzi umwana w'Imana uwo ari we keretse Se, kandi ntawuzi Se keretse umwana we n'abo mwana washatse kumuhishurira.
Nuko Yezu yihererana n'abigishwa be arababwira ati:
hahirwa abareba izo mureba. Ndababwira ko abahanuzi n'abami benshi bashatse kureba izo mureba ntibabibona, kandi bashatse kumva izo mwumva ntibabyumva.
Nuko umwe mu bahanga mu by'amategeko ahagurutswa no kumutegera mu byo avuga, aramubaza ati:
mwigisha, nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?
Yezu aramubaza ati:
mu mategeko handitswe iki? Wasomyemo iki?
Undi aramusubiza ati:
ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Yezu aramubwira ati:
ushubije neza, n'ugenze utyo uzabaho.
Uwo muhanga mu by'amategeko ashatse kwikura mu isoni abaza Yezu ati:
ariko se mugenzi wanjye ni uwuhe?
Yezu aramusubiza ati:
umugabo yakuviriye Yeruzalemu, amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura, barigendera, bamusigara intere. Umutambyi aza kumanuka, anyura aho ngaho, abonye uwo muntu yicira hirya. Haza kunyura n'umurevi, nawe amubonye biba biryo. Ariko umunyasamariya wari ku rugendo, anyuze aho aramubona, amugirira impuhwe. Niko kumwegera, amupfuka ibikomere, amwomoza amavuta na divayi. Nyuma amushyira ku ndogobe yagenderagaho, amujyana mu icumbi, aramurwaza. Bukeye hanyira icumbi ibikoroto bibiri bya feza, aramubwira ati uyu muntu murwaze, maze ibintu uzamutangaho nabyo nzabikwishyura ngarutse.
Yezu niko kubaza wa muhanga mu by'amategeko ati,
none se muri abo bantu uko ari batatu, uratekereza ko ari uwuhe wabaye mugenzi w'uwo muntu waguye mu gico cy'abajura?
Aramusubiza ati,
n'uwamugiriye neza.
Yezu niko kumubwira ati,
genda nawe ujye ugenza utyo.
Yezu yari mu rugendo hamwe n'abigishwa be, agera ahantu ku murenge maze umukobwa witwa Marita mwakira imuhira. Murumuna we witwaga Mariya yari yicaye hasi yegereye Nyagasani yumva ibyo avuga. Marita we yari ahugiye mu mirimo myinshi, nuko asanga Yezu aramubwira ati,
mbese ntibikubabaje kubona murumuna wanjye amparira imirimo? Mubwira azamfashe.
Nyagasani aramusubiza ati,
Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahihibikana muri byinshi. Nyamara ikintu cya ngombwa ni kimwe gusa. Mariya nicyo yahisemo kandi ntazacyamburwa.